Nedeljski klepet. Moja nocojšnja gostja v oddaji Nedeljski klepet je gospa Tatjana Fink, vodja hiše Ljub Hospic. Prav lepo pozdravljeni.
Dobar večer.
Tokratni Nedeljski klepet bi rada izkoristila za predstavitev same hiše. Ta stoji v Ljubljani na Poljanah Radetskega cesta 20, torej ekipe, ki v njej deluje, storitev, ki jih nudite. Zato vas najprej prosim, da poveste, čemu je hiša namenjena in kdo so njeni stanovalci.
Tako, hiša je namenjena neozdravljivo bolnim v zaključnem obdobju življenja. V svetu je to nekakšen normativ zadnje 3 mesece življenja, vendar je mnogokrat to zelo težko oceniti, kaj to pomeni čas, ki se izteka. Mnogi, ki prispejo k nam, prispejo prepozno, bi jaz temu rekla, zato ker vsak še reče, bom še nekaj časa malo živel, predvsem doma zavlačujejo mnogokrat in to je tudi za pozdravi, da lahko v domačem okolju še malo zdržijo, če jim je to ljubo. Največkrat pa prihajajo iz bolnišnic. 70% bolnikov pride k nam, bom rekla, zaključiti svoje življenje. Predvsem podobno, kot bi živeli doma. To se pravi, namen te hiše ni samo to, da bi nekoga in predvsem nikakor ne samo, da bi nekdo umrl, ampak tudi, da bi živel do konca. To se pravi, da bi ta čas, ki ga še ima, mi ne vemo, velikrat ponovimo, ne vemo ne dneva, ne ure, da bi še bil to čas, ki ga živi. Namreč zelo razlikujemo med tem živeti ali preživeti. Nekdo recimo reče, lahko vzdihne, sam da še ta čas mine. To je nam vedno opozorilo na to, da je treba za tega človeka še nekaj storiti. Da ni dovolj samo da minevajo ure, dnevi, tedni mogoče, ampak da je treba v to življenje še pokukati, pogledati, koga lahko še povabimo in kaj mora ta človek še razrešiti. Predvsem je namen te naše hiše to, da ni treba svojcem, za katere enako, bom rekla, podpremo jih in poskrbimo, kot za te bolne, ki so v teh 12 enoposteljnih sobah, da je to čas, ko jim ni treba skrbeti za te osnovne življenjske potrebe v smislu nege, a ne oskrbe hrane, ampak zato poskrbimo mi, ampak s tem imajo prostor in čas za odnos. To, kar je v življenju, pravzaprav na koncu gotovimo najbolj pomembno, kako smo živeli življenje, kako smo ga preživeli, pomen, koliko sem vlagal v te odnose do sebe, do svojih bližnjih, do skupnosti, v katerih živim, do Boga, do sveta. In vse te odnose je treba seveda, če hočemo dobro umreti, na nek način zaključiti. Ne moramo vsega tega odnesti s sabo in jaz veliko doživljam to kot nekakšne vrvi, vezi, ki nas omejujejo za to, da bi se življenje zaključilo tako, kot bi si želeli. In velikrat govorimo pa tudi svojci, da je treba na nek način simbolno seveda čoln odriniti od obale, to pomeni, da moraš pustiti toku, da ga odnese, to je ta življenjski tok. Namreč hiša Ljub Hospica je zagotovo prostor, kjer nikakor ne pospešujemo, niti ne zavlačujemo smrti. Kar je velik del te filozofije in pristopa tudi v svetu in neizogiben v pristopu, da se življenje zaključi zelo na naravni del. Življenje je krog in en del je tudi smrt. In zato je zelo pomembno, da ta pride takrat, ko je njen naravni čas.
Več o tem bova govorili tudi v nadaljevanju, še prej pa me zanima, kdo vse je v ekipi, da ta hiša deluje?
Ja, mnogi mislijo, da je to ekipa prostovoljcev, pa ni tako, gre za ekipo redno zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, ki se dopolnjuje seveda s prostovoljci, ki so neizogibni člen in član našega tima. Mi imamo interdisciplinarni tim, to pomeni, da se med sabo zelo prepletamo in povezujemo. V njej sta dve zdravnici, diplomirane medicinske sestre, oskrbovalke, gospodinja je farmacevt in pa je tudi dušebrižnik, poleg, kot sem rekla, prostovoljcev. In kar je pomembno, je to, da zelo prisluhnemo potrebi vsakega človeka, vsake družine in da glede na to, kaj ta potrebuje, kaj je izbrala za njen način, za njen pristop, seveda v okviru tega pristopa hospica, da jo tam lahko podpremo. To pomeni to, da ne delamo po neki doktrini, kot je naravnan zdravstveni sistem, recimo bolnišnični sistem, to se pravi s takimi in takimi bolniki, v taki in taki fazi bolezni, a ne ravnamo tako in lahko pričakujemo to in to, ampak se zelo odzivamo predvsem samo na, bom rekla, simptome, na dogodke, ki se dogajajo. Lahko marsikaj se predvidi, zato ker se vidi, kam se stvari razvijajo, ampak človeka vidimo zelo, zelo kot celoto, to se pravi kot človeka s svojimi fizičnimi, čustvenimi in tudi duhovnimi potrebami. Zato je tudi zelo pomembno, da je ekipa, to se pravi ta tim, ki pristopa v oskrbo, izmenjujoč si glede na te potrebe človeka, da je vedno to naravnano na to, kaj se dogaja, ne pa nekaj, kako bi moglo biti. Ne? S tem damo tudi človeku občutek, da je pomemben, ker mu sledimo in damo mu tudi en tak prostor za dostojanstvo, za avtonomijo na njegov način. Namreč veliko skrbi, ki tare proti odhajajoče se ljudi, je to, kako bo, ko ne bom več mogel stopiti na nogo, ko ne bom več čutil nog, ko se ne bom mogel več premakniti v postelji, ko mi bo mogel nekdo na mesto odhoda na stranišče namestiti plenico. Ne? Kako bo to in možnost in priložnost, da lahko določene stvari vendarle še zmorejo sami, vse v smislu odločevanja, dokler to gre, je za njih velikega pomena. Tako se čutijo, da so še vedno človek in da so živi in spoštovani.
No, bivanje v hiši je brezplačno, prostorske kapacitete pa so omejene. Lahko sprejmete vsakogar, ki želi priti k vam?
Hiša je namenjena seveda oskrbi, celostni oskrbi neozdravljivo bolnih, ki bodo v nekem doglednem času umrli in pa seveda njihovim svojcem. Neke blazne velike čakalne dobe ni, ne zato, ker ne bi bilo to zanimivo, ker je brezplačno in ker je tudi tako, kot nekateri naši uporabniki včasih rečejo, da je to hotel s 10 zvezdicami, a ne? Ampak predvsem zato, ker vsak si želi še živeti. A ne? In če vemo, kaj je hospic, ko jih pobaramo včasih ob prihodu, pa vi veste, kaj je hospic, kaj pomeni hospic, a ne? Se mnogi zdrznejo, ker seveda večina ve, kam so prišli že vnaprej, vkolikor pač imajo še to možnost razumevanja tega ohranjeno. Zato je, rekla, čakalna doba včasih samo po nekaj dni, včasih tudi na isti dan, v nekaj urah, posebno to iz urgentnih sprejemov v bolnišnice, ko pridejo ljudje na urgenco in vidijo, da so umirajoči aktivno in da ne preostaja mogoče več kot nekaj ur, nekaj dni, takrat jih pač tudi seveda prednostno sprejmemo in oskrbimo tako, kot je potrebno. To pomeni, takrat niso več tako pomembni ti fizični simptomi, seveda, ki morajo biti pod nadzorom, ampak predvsem priprava na slovo. To je tisto tudi, ki daje eno dodano vrednost našemu življenju, takrat, ko se ta izteka in na kar velikrat pozabimo. Ne, mene tako spravijo včasih v tako zadrego, kakšni odrasli, ko jim pač rečem, da je zdaj čas za slovo, ne, in da pač ni več veliko časa preostalo, tako kot nekako lahko vidim, čutim. Pa me kdo vpraša, ja, kako se pa to naredi? A ne? To je tako iz srca, ker jaz vem, da se Slovenci vedno znova ne znamo poslavljati. Najrajš se izognemo temu in rečemo, rajš bi ga imel v takem spominu, kot je bil, kar je seveda en lepo bliž na naš egoizem, bi jaz temu rekla, ne? Ker na konc poslovice pomeni še zadnjič, da tisto ljubezen, ki jo mogoče nismo dali, zaradi tazga ali pa drugačnega razloga, ki jo nismo zmogli dati. In takrat to pomeni obema ogromno. To se pravi tako tismu, kot, ki odhaja, kot ena taka popotnica, ki ne more biti lepša kot to, in temu, ki ostaja, da je to še zmogel.
No, v zadnjem času spremljamo tudi razpravo o predlogu zakona o prostovoljnem končanju življenja in tudi o tem bi rada nocoj govorila z vami. Menite, da bi lahko rekli, da je hiša Ljub hospic rešitev za vse tiste, ki si ob težki bolezni in hudem trpljenju želijo končati življenje?
No, jaz menim, da je veliko premehna, da bi rešila vse te težave, bi pa bilo v Sloveniji zelo potrebno, da bi bilo takih hiš več, da bi lahko ljudje predvsem bolj v svojem lastnem okolju, ne zdaj tako, kot je zdaj vsa se slovenska hiša, ne, odprta za vse, lahko prihajali k svojim bližnjim, ker zame je vedno živeti do konca tudi to, da imaš ob sebi nekoga, ki mu je mar zate. In jaz verjamem, da je težko iz obale, iz vseh koncev oddaljenih, najbolj recimo Lendava in podobno, že Maribor je kar deleč, prihajati v Ljubljano vsak dan, ampak mnogi to delajo, zato ker vejo, da to ne bo trajalo večno in da je to, da so te trenutki še zelo dragoceni. Predvsem zelo veliko tega govora zdaj o evtaneziji. Jaz menim, da tudi v prvi fazi ne bo prineslo ogromen kandidatov, da bi se to, tudi če bi bilo to res sprejeto, da bi to prineslo res eno tako množično kandidiranje za ta poseg. Predvsem pa jaz menim, da je koncept oskrbe hospica in pa tudi paliativne oskrbe na vse zadnje, ki je širša kot pa samo hospic, ki je v zaključni fazi življenja, da prinaša izjemne dobrobiti za to, da ljudi ne bi bilo tako strah. Namreč ni samo dovolj, da imamo lepe prostore, pa da imamo osebe, ki nas fizično, to se pravi zdravstveno skrbi, zelo, zelo je pomembno, da ne boli, da nas ni strah, da je nekdo ob nas, ampak pomembno je še tis več, to se pravi te naši odnosi. In jaz vidim predvsem potreba v tem, zato tudi ne vidim evtanazije nikakor kot ustreznega odgovora in sploh na kakršen koli način sprejemljivega odgovora na potrebe ljudi, ki se danes ali pa se bodo v teh naslednjih letih, desetletjih poslavljala. Ne? Evtanazija ne sme nikoli postati odgovor na trpljenje. Mi moramo sami najti druge vrzeli in načine, kako to premostiti. Namreč to, kar opažam je, da ljudi je seveda strah umiranja, ne toliko smrti samega trenutka, kot kako bo to šlo. A ne? In zelo smo napihali ta balon bolečine, to se pravi ratale nekaj abstraktno velikega, kar me čudi v vsej tej današnji, bom rekla, farmakološki izbiri. Že samo ta poanta, če pogledamo, da je ljudi strah bolečino, kar res lahko z nekim ustreznim znanjem, ne, in sredstvi seveda uskrbimo marsikatero fizično bolečino. Vendar bolečina, recimo to, kar je zelo ena dobrobit paliativne oskrbe in tudi hospice je ta, da koncept bolečine ni samo fizičen. To se pravi, ne boli samo fizično telo, ampak boli tudi imamo tudi čustvene bolečine, imamo socialne bolečine, imamo duhovne bolečine. To je ta koncept totalne bolečine, kjer pravzaprav iz tiste same fizične bolečine, ko vidimo, da določena sredstva protibolečinska ne primajo, kot mi rečemo, ne, in lahko nekoga ne vem, kaj nalijemo z temi, pa ne gre. Takrat vemo, da je tukaj trpljenje. Ne. To se pravi, da trpljenje pa največkrat ta farmakološka sredstva ne primajo. Takrat pomeni, da moramo pogledati, katera bolečina je vzadej. Kaj je tisto, kar pravzaprav človeku tako zelo povzroča to. Ne? In predvsem jaz vidim tukaj način spet odgovora, to, kar je za sveda za hospic in ljub hospic izjemno značilno to, da smo izjemni nasprotniki evtanazije in da je naš odgovor na potrebe ljudi predvsem ljubezen, sočutje, prisotnost, bližina. Ker to je tisto, česar so ljudje lačni. Ne? In ne vidim jaz prihodnosti, bom rekla, še tako razvite, namreč življenje ni nikoli idealno. Vse mi lahko si želimo to, pa si želimo ono in gremo za tem in tudi dobimo marsikaj od tega, lahko dosežemo. Ampak tudi v državah, kjer imajo izjemno razvito paliativno oskrbo in imajo tudi mogoče uzakonjeno evtanazijo ali pa komplementarne oblike tega, še ne pomeni, ne, da ljudje ne trpijo. In ne pomeni srečne družbe. In meni je ta vas, bom rekla, govorjenje in razlaganje okoli tega evtanazija, ja, evtanazija ne, predvsem bolj poziv v to, da začnemo graditi eno bolj humano družbo. To pomeni, da tudi humaniziramo to zdravstvo, ki ga imamo in čez katerega imamo toliko zapovedati. Predvsem v tem, ne v tem, da bomo zdaj vzgajali ne, drugačne zdravnike, drugačne medicinske sestre in oskrbovalce. Seveda, tudi ti so pomembni in treba je tudi strukturo pristopa tima spremeniti. To se pravi, tako kot so druge veje medicine, terjajo neko specializacijo, neko znanje. Tako moramo tudi v paljativi to uvesti, ampak če ne bomo vključili te svoje človeškosti in če ne bomo dopustili te človeškosti, to se pravi, da je nekdo ranljiv, da je nesrečen, ne, da trpi in če ne bomo znali tukaj pristopiti in se bomo raje izogali in bomo rekli, super rešitev je evtanazija, potem ne bomo nič naredili. To se pravi, jaz moram začeti pri sebi, ko se moram vprašati, kam ta družba gre. In pravim, v družinah, funkcionalnih družinah ali pa v skupnostih ali pa v enotah paliativne oskrbe, kjer bodo lahko kot razširjena družina oskrbeli te ljudi, ki se bodo poslavljali v temi rešitev, ne? Ker to pomeni odnos, to pomeni sočutje, ne biti breme, ne biti odložen, ampak biti upoštevan in srečen. In takrat, kadar se ljudje tako počutijo, takrat nimajo nobene potrebe potem, da bi hitreje umrli. Ampak imajo potrebo, da so še kakšen dan tukaj z nami, zato kar je lepo. In bi rada mogoče še to poudarila, zadnji dnevi, tedni, meseci sploh niso slabi. Mnogokrat so zelo lepi. Za tiste, ki smo zraven in za tiste, ki se poslavljajo in mnogi pričujejo drugim, da je to izkušnja ljubezni in življenja, ki jo ne bi želeli nikoli zamuditi.
No in ob tem seveda ne smemo pozabiti tudi vsega inštrumentarija, če lahko temu tako rečem, ki ga imamo katoličani ob teh zadnjih trenutkih.
Res je. Ob teh zadnji, pa ne samo v zadnjih trenutkih uporabljati, bi ga mogli cel življenje. Tako velika je. Rečem, mi se učimo živeti zato, da bomo lahko dobro umrli. In umirali dobro. In izjemen, seveda mi imamo zakramente, jaz temu rečem zakramente ozdravitve. In sicer imamo spoved, imamo bolniško maziljenje, imamo Evharistijo in imamo v bistvu tisto Jezusovo tolažilno navzočnost in bližino. In ne smemo pozabiti na njo, to so veliki, veliki darovi, velike milosti, ki nam lahko zelo pomagajo, da včasih žal šele v eni ciljni areni tik pred zdajci najdemo svoj mir in ga vendarle se zacelimo, ne z ozdravitvijo, ampak je smrt tista končno zdravilo za prehod tja, kamor nekdo verjame, da gre na bolje.
Tako smrt je velika skrivnost, ki čaka vsakogar od nas, da se nam ob svojem času razkrije. Morda nas je, tako kot ste sami rekli, še bolj kot same smrti, strah časa pred njo, torej umiranja, in bi vas ob koncu najnega pogovora prosila, da z nami delite izkušnjo, ko je bil ta čas umiranja poseben blagoslov, tako za umirajočega kot za njegove svojce.
Ni težko stati ob strani, jaz večkrat rečem, ljudem, ki so hvaležni, ki so prijazni, ki so, bom rekla, ene take prijazne babice in dedki v posteljah, ki so odprti, ki so iskreni, ki so resnični. Mnogo teže stati ob strani ljudem, ki to niso. A ne? In zato, predvsem zato, se rabimo tega učiti in naši bolniki so naši res največji učitelji. Recimo ena izkušnja izmed mnogih, imeli smo enega gospoda, jaz ga bom imenovala Miha, bil je gospod star okoli 60 let, za katerega je telefonirala hčerka in rekla, da živijo v isti hiši skregani, da živi eno to svoje posebno življenje, skratka ne pospravlja, ne komunicira z družino, rekla, včasih potrkam in ga grem pogledat, o, moj oče je, z mamo že dolga leta ne govorita, ker stanuje eno stropje niže, rekla, nismo se mogli raziti, zato ker pač smo ostali ujetniki premoženja in živimo v isti hiši in pod isto streho. In potem je ta gospod Miha neozdravljivo zbolel in z onkološkega inštituta so ga prestavili k nam. Najprej k njim, videli so, da je pač tako neozdravljivo in potem je prišel k nam. In ta gospod je bil prve dni res zelo, tako kot sem rekla, vsak mu je bilo težko od nas stopiti v njegovo sobo, ker je prinesel v hišo ogromno svojega nemira, svojega gneva življenja, vsega tistega, kar ni bilo tako, kot bi si želel. Ampak mi vedno iščemo, kaj je v človeku dobrega. Vedno vemo, da človek včasih to tudi res tako zapakira, da je težko odpreti. In en dan je, sem rekla pač sodelavcem, dajmo pač biti ljubeznivi, iskreno sočutni, ne pa preveč van ga silt, ker ni navajen bil bližine. En dan je sodelav, ki je rekel, jaz pa rabim nekoga za pogovor. In vsi smo se tako, ona se zdrzala in je prišla k meni in je rekla, tole pa presega moje čevlje, tako simbolno, ne, seveda. A bi šla vi k njemu, pa bi videla, kaj pravzaprav želi, a ne. In sem šla. In prišla sem k njemu, moram reči, da sem se usedla zraven in imel je zaprte oči, niti pogledal meni. In bili so tako res taki težki trenutki, ki so se mi zdeli, da trajajo in trajajo. In potem sem skušala biti malo drzna in sem šla in sem ga tako zelo rahlo prijela za roko. Nelepljivo, ampak res rahu dotik je bil in ni umaknil roke. To je meni pomenil, želim govoriti. In bila so spet naprej v tišini. In nič ni rekel, kar tišina je bila in tišina. In potem se neka bi želel govoriti o svojem življenju. In je pokimal, ampak je bila spet tišina. In to je tisto, ko čutiš, ko bi najrajši zbežal. In potem je rekel, a bi vi mene objela? In meni je bilo tako, moram reči res tako, v eni taki ponižnosti sem se sklonila k njemu in ga objela. Ne vem, koliko trenutko je to bilo, ampak sploh ni bilo več naporno, tako kot tista tišina. In potem sem rekla, že dolg niste bil objet. In je bil spet v tišini. In vedela sem, da je ločen. In sem rekla, mogoče bi jaz poklicala vašo bivšo ženo, da bi vas prišla objet. In je bila spet tišina in potem je pokimal. In potem je bilo treba seveda prepričati to bivšo ženo, da ni veliko časa, če lahko pride, ne ga objeti, ampak mogoče kaj reči. Ampak zanimivo je bilo to, da ste se tudi ona dva srečala zelo brez besed, da vse, kar je rekel prosti. In tako na tak način smo srečali enega drugega Mihata, tistega, ki je ves čas jokal, ampak je znal rogovil, te znal biti namrgoden, kot je rekel. Ne? Ampak v njemu je še zmel bil ti srce. In tako si želim, da bi bile te naše enote, ki jih rabimo na mesto teh evtanazijskih centrov, prostori, kjer bi se ljudje na koncu lahko še srečali in spravili. In si dal to ljubezen. Profesionalna toplina nikoli ne zdrav. To je nekaj, kar je dano umetno, ampak srce s srcem pa znamo narediti. In enkrat je en oče rekel, ki je po tvoji Srbije, ki je njegova 30-letna hčerka umirala pri nas, pa je rekel, ne vem, kako bom prepotoval, ker tukaj, kjer jaz živim, ni ne cest, je še konjska vprega, ampak vem pa, kako se konc s koncem zveže. In je prišel. In gospa, oziroma ta njegova hči, je tudi mirno umrla ob njemu.
Gospa Tatjana Fink, prav lepa hvala za vse to, kar ste delili nocoj z nami. Hvala tudi za vse delo, ki ga tako predano opravljate v hiši Ljub Hospic. Želim vam vse dobro pri vašem delu. Upam, da so vaše besede naletele na odprta srca naših poslušalcev in poslušalk, tudi na vse zadnje v odnosu do predloga zakona, o katerem smo nocoj govorili. Še enkrat prav lepa hvala za vaš obisk, za vaše besede, za vaše delo. Srečno.
Hvala tudi za povabilo. Srečno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, poslušali ste septembrski nedeljski klepet, v katerem smo tokrat gostili vodjo hiše Ljub Hospic, gospo Tatjano Fink. Prav lepa hvala za vašo pozornost, od vas se za nocoj poslavljava tehnik Jakob Čuk, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Vse dobro in srečno.
Poslušali ste nedeljski klepet.